Tere osasaama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel on Joona raamatu 4. peatüki juures. Täna saame teada, miks Joona vihastas selle peale, et Niineve elanikud parandasid meelt. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Neljas peatükk on mõnes mõttes just kui lisa Joona raamatule, sest 3. peatüki lõpus sai Joona ülesanne täidetud ja terve Niineve linn pöördus Jumala poole. Tunduks loomulik, et raamat sellega lõpebki, aga ei. Lugu läheb edasi ja probleemiks ei olegi enam Niineve, vaid jälle Joona. Jumalal oli õigupoolest rohkem raskusi oma prohvetiga kui terve linnatäie julmade ja tuureste inimestega. Kui Joona näeb, et linn parandab meelt ja Jumal ei hävitagi seda, siis saab ta väga vihaseks. Selline reaktsioon tundub uskumatu. Prohvet lahkub linnast ja peatub kusagil kaugemal, et vaadata, mis edasi saab. Ühtlasi näitab see lugu, et Jumal ei tegutse inimese suhtes vägivaldselt ega suhtu tema tunnetesse halvustavalt. Siin jutustatakse, kuidas Jumal püüab aidata Joonal näha asju tema vaatenurgast. Nii käitub Jumal meiegagi. Ta ei sunni meid oma seisukohti omaks võtma, aga püüab neid meile kõva südamega inimestele küll selgitada, et võiksime neid mõista ja nendega nõustuda. Jumal on pannud taevad liikuma ja tulnud alla ristile, et ta võiks koputada su südame uksele. Aga kui just lahti ei tehta, siis kaugemale ta ei tule. Seda ust saab avada ainult seestpoolt. Jumal ei murra ühelgi juhul ust maha ega tule kutsumata sisse. Nüüd on Jumal tegelemas oma tigestunud prohvetiga, et aidata tal näha asju nii ligimeste seisukohalt kui ka taevasest vaatenurgast. Loen Joona raamatu 4. peatükist 1. salmi. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta vihasüttis põlema. Joona ei olnud lihtsalt pahane, vaid vihastas tõsiselt, et Jumal linna ei hävitanudki. Praegusel ajal ütleks mõni, et tal viskas see üle. Aga miks ta nii kõvasti vihastas? Miks see, et Niineve elanikud Jumala poole pöördusid, tema meelest nii paha oli? Ta isegi oli elanud üle imelise pääsemise nii merelainetest kui ka mereeluka kõhust. Miks ta ei võinuks soovida samasugust rõõmu teistelegi? Me võiksime Joona motiivide üle pikalt arutleda, aga kõige parem on vaadata, kuidas ta ise oma vihastamist seletab. Loen 4. peatükist 2. salmi. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas eldusest ja et sa kahetsed kurja. Meile suupärasemalt öeldes, Joona paiskab Jumalale näkku, et seda ta arvaski. Sellepärast ta pidaski eelmisel korral paremaks põgeneda Tarsisesse. Võis juba oodata, et kuna Jumal on nii armuline ja halastaja, siis ta ei viigi oma ähvardust täide. Ta ei hävitagi linna, nagu ta lubas. Eelmisel korral palvetas Joona mereeluka kõhus. Nüüd palvetab ta Niineve linnast eemal kõrbes. Kalakõhus oli ta palve põhitooniks tänulikkus Jumala vastu. Nüüd, kui Jumal näitab üles soovi teised inimesed päästa, ta ei tunnegi tänulikkust. Mõnede meelest tundub selline reaktsioon palju uskumatum, kui ta sattumine kalakõhtu ja sealt pääsemine. Millest küll nii kummaline reaktsioon? Seda küsimust käsitlesin juba siis, kui Joona raamatu uurimisega algust tegime ja uurisime Joona isa nime tähendust. Vaatame nüüd täpsemalt, mida Joona õieti palus. Lühidalt öeldes väljendas ta siin oma solvumist ja pahameelt, ent need olid maskeeritud õigluseks ja ettenägelikkuseks. Pealegi nii hästi, et Joona leidis olevat täieliku õiguse esitada pretensioone isegi Jumalale endale. Siin tasub olla tähelepanelik, sest sellised suhtumised ei tarvitse olla tundmatud meilegi. Kui Joona oli kala kõhus, siis leidsime, et palvetades kasutas ta mitmetest psalmidest laenatud mõtteid ja väljendeid. Nende eeskujul koostas ta oma isikliku palve, mis kirjeldas ta enda üleelamisi ja tundmusi täpselt. Ka siin palvest tsiteerib ta Jumala sõna. Seekord tsiteerib ta peamiselt teise Moosese raamatu 34. peatüki 6. salmi, mis on seotud sündmusega, kus Mooses tõi Siinai mäelt seaduse tahvlid. Selles salmis ütleb Jumal ise, milline ta on. Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Nii siis Joona tunnistab siin, et ta teab, milline Jumal on. Ta määratlus on võetud Jumala enda ilmutusest, mis ta ütles Moosesele Iisraeli rahva kõige pühama sündmuse puhul, kus ta andis neile seaduse tahvlid. Aga Joona palve näitab, et Jumala selline loomus talle ei meeldi. See pole tema meelest õiglane. Joona määratlus on põhiliselt võetud nendest sõnadest, aga siiski ühe erinevusega. Tsiteeritud teise Moosese raamatu salmi lõpus ütleb Jumal, et ta on rikas tõest, mõnetõlke järgi ustavusest. Joona aga lõpetab sõnadega, et Jumal kahetseb kurja. Muus osas langevad need määratlused kokku. Mõlema järgi on Jumal armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Siis aga tuleb see sõna, mis Joonal on erinev. Ta heidab Jumalale ette, et Jumal kahetseb kurja. See tähendab kahetseb, et lubas kurja teha. Veelgi ilmekamalt on seda väljendatud soomekeelses tõlkes. Jumal on selline, kes on alati valmis loobuma karistusest, millega ta ähvardas. Ega ka see Joona määratlus ole ju sugugi vale ja vaevalt ta selle ise välja mõtles. Ka prohvet Joel kasutab täpselt sama väljendit, käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge Issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja. Joeli raamat 2.13. Ilmselt oli see väljend siis Joonale tuntud. Jumal on tõesti alati hea meelega valmis loobuma karistusest, millega ta patustajaid ähvardab. Ta isegi väga soovib seda. Just selleks ta ju inimesi meeleparandusele kutsubki. Sellepärast ta saatiski ka Joona Niinevesse kuulutama, lootuses, et rahvas võtab kuulda ja tal polegi tarvis neid karistada. Niisiis Joonal oli Jumalast täiesti õige arusaam. Ainult et millegi pärast oli see Jumala iseloomu Joon talle väga vastumeelt. Huvitav, miks küll? Sellele leiame selgust uurides heebreakeelset algteksti. Seal nimelt on eeltoodud teise Moosese raamatu kirjakohas kasutatud sõna amat, mis tähendab nii tõde kui ka ustavust. See on sama sõna, mis Joona raamatus on toodud ka Joona isa nimena. Joona oli Amittai poeg. Amittai ja amat on heebrea keeles sama tüvega, nii et tegemist on sama sõnaga. Joona oli teisi sõnu tõe poeg. Ja see tõe poeg heidab nüüd Jumalale ette, et Jumal ei püsigi tões, ei teegi seda, mis on õige. Selle asemel ta kahetseb, et kavatses kurja teha. See tähendab ülekohtuseid inimesi nende kurjuse eest karistada. ja see ajab Joona vihale. Sel juhul tuleb välja, et ainus, kes tõest kinni peab, on Joona ise, tõepoeg. Joona on väga nördinud, ta ei mõista Jumalat, kes võib nii viisi toimida, kes ei teegi seda, mis ta lubas. Ta on Jumalas pettunud. Ta uskus, et ta teab, kuidas Jumalal oleks õige tegutseda. Ta ise oli lõpuni tõest kinni pidanud. Ta ei tahtnud algusest peale Niinevesse minna ja näitas seda ka väga selgelt välja. Ta oli valmis vastavalt oma otsusele isegi surema. Isegi möllav meri ja ähvardav laevahukk ei sundinud teda meelt muutma. Ainult Jumala sekkumine oli asja muutnud. Aga tema ise polnud põiganud kõrvale teelt, mille ta omal soovil oli valinud. Miks siis Jumal oma kavatsusest kõrvale põikas? Jumal ei tegutsenudki nii järjekindlalt ja tõetruult nagu Joona. Näeme, et Joona on tõesti põhimõtteline mees kuni lõpuni. Jumalgi sai kuulda, mis Joonal talle öelda oli. Joona maailmas polnud võimalik tõde ja karistamata jätmist teineteisega siduda. Ja selles Joona eksis. Jumalas on tõesti need kaks omadust ühendatud ja kooskõlas. Niineve pääses hukkumisest. Ta pääses, kuna ta kahetses oma pattu ja lootis Jumala armulikkusele. Jumalal tuli Joonat koolitada, et ta hakkaks teda nägema uues valguses. Jumal on rohkem, kui Joona oli arvanud. Aga kerge see avastus Joonale ei olnud, sest selles koolis tuli tal millestki loobuda. Joona oli eluaeg harjunud mõtlema endast kui tõepojast. See oli ta isa nimi ja selline ta oli ka oma loomuse poolest. Kahtlemata oli see talle prohveti töös ka kasuks, aga ainult tõde rõhutades oli ta lõpuks läinud eksiteele. Ta oli hakanud toetuma oma tõearmastusele rohkem kui Jumalale. Kuna tõde on ka Jumala omadus, siis oli Joona hakanud arvama, et viis, kuidas tema tõde mõistis, oli ainus võimalik. Ta toetus oma heale küljele vääral viisil. Nii jäi talle märkamata, et Jumalale on omane üheaegselt nii tõde kui ka soov mitte karistada. Need kaks asja pole oma vahel vastuolus, kumbki ei söö teist välja. Seda Joona ei mõistnud. Ta hoidis oma arusaamast nii kõvasti kinni, et oleks hea meelega Jumalatki korrigeerinud. Meiegagi võib kergesti juhtuda, et Jumala teguviis näib arusaamatu. Seepärast tehakse talle ka etteheiteid ja isegi keeldutakse temasse uskumast. Võime isegi kristlastena hakata üle rõhutama mingit Jumala iseloomu ühte külge, mis meile endale meeldib või tähtis tundub, nii et teised küljed jäävad selle varju või saavad üldse välistatud. Nii rõhutatakse praegusel ajal ühekülgselt näiteks Jumala armastust. Jäetakse aga kõrvale Jumala pühadus ja tõsiasi, et Jumal ka patu eest karistab, kui meelt ei parandata. Aga kas ei ole Joona küsimus täiesti õigustatud? Kuidas saab tõde ja karistamata jätmist nii viisi kokku sobitada, et nad tõesti üksteist välja ei söö? Selles küsimuses oleme meie oluliselt paremas olukorras kui Joona. Me teame, mis toimus Golgata ristil. Inimeseks saanud Jumal, kes sellele naelutati, võttis enda kanda kõigi inimeste kõigil aegadel tehtud patud ja kannatas nende eest risti surma. Siis nii Niineve elanike kui ka Joona patud lepitati. Kui Jumal tookord Niinevelasi säästis, ehkki nad olid teinud palju kohutavaid asju, siis sellepärast, et ta vaatas juba ette, ristile. Seal said Jumala täiusliku õigluse nõuded täidetud. Seal sai ka Jumala täielik armastus patuse inimese vastu selgemini nähtavaks kui kusagil mujal. Ristil need kaks Jumala omadust ühinesid, nii et terve maailm sai tõmmatud pääste ulatusse. Nüüd me tohime vabalt kuulutada evangeeliumi kõigile maailma inimestele, teades, et kes iganes selle sõnumi uskudes vastu võtab ja sellele toetub, saab hukatusest säästetud. Joona ei võinud seda kõike veel mõista. Sellepärast tuli Jumalal talle seda õpetada. Loen kolmanda salmi. Seepärast, issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. See palve näitab Joona nördimuse sügavust ja kõneleb väga selget keelt sellest, kuidas ta end sel hetkel tundis. Samamoodi kõneles kord ka Eelia, üks Vana Testamendi võimsamaid prohveteid. Ta põgenes mõrvahimulise kuninganna Iisebeli eest Beersebani. Sinna jättis ta oma teenija maha. Edasi jutustab Piibel. Ta ise aga käis kõrbes ühe päeva teekonna ja tuli ning istus ühe leetpõõsa alla. Siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, küllalt. Nüüd, issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Esimene kuningate raamat 19.4. Kui Jumala inimene nõnda ütleb, siis see tähendab, et ta on läbi põlenud nii füüsiliselt, vaimselt kui ka vaimulikult. Seda võib Eelia kohta tõesti öelda. Tal oli selja taga suur katsumus Baali prohvetitega Karmeli mäel. Iisraeli rahvas oli kogunenud sinna seda pealt vaatama. Pärast suurt võitu aga oli kuninganna viha ainult kasvanud. Kusagil ei võinud Eelia end kindlalt tunda. Kõik näis lootusetu ja mõttetu. Veel pärast sedagi, kui ingel oli teda toitnud ja ta selle rammuga oli hulkunud 40 päeva, kuni jõudis Horebi mäeni, kurtis ta Jumalale oma üksindust ja kogu oma töö mõttetust. Seega isegi eriline ime ei suutnud neid tundeid ja meeleolusid kõrvaldada. Ehk oled sa nõus, et ka Joona oli raskeid asju üle elanud. Tormikeerisesse ja mereeluka kõhtu sattumine olid kenakene kogemus. Siis tuli ligi 1000 kilomeetri pikkune teekond Niinevesse. Seal ta kuulutas ustavalt Jumala sõna ja rahvas pöördus Jumala poole. Ka Joona oli kogenud Jumala imesid imede peale. Aga need ei suutnud kõrvaldada tunnet, et kõik see on ikkagi mõttetu või koguni vale. Tegelikult Jumala tegutsemine nähtavasti isegi kasvatas ta tuska, sest Jumalgi osutus teistsuguseks, kui tema oli arvanud. Ta oli andnud endast kõik, aga ikkagi näis see lõppude lõpuks täiesti tühine. Ka tema maine tõe pojana, inimesena, kes räägib tõtt, näis olevat läinud. Järel oli ainult üks suur pettumus. Pole ime, et ta pidas paremaks surra. Sarnaseid asju on mõnigi Jumala inimene elanud üle meie ajalgi. Mõnikord on täiesti õige rääkida sellises olukorras ka läbipõlemisest. Esialgselt on see mõiste võetud kosmoseraketi algkiirendusest. See käis selle kohta, kui kanderaketil kütus oli põlenud lõpuni. Hiljem hakati läbipõlemise mõistet kasutama ka inimeste kohta. On tähele pandud, et paljude inimeste elu meenutab kanderaketi starti. Kiiresti jõutakse kõrgele, aga siis saab kütus otsa. Seda on paljud inimesed tunda saanud. Siis näib kogu jõud kadunud olevat ja masendus ning kaotuse meeleolu võtavad maad. Selle kogemuse sügavus muidugi varieerub vastavalt inimestele ja konkreetsetele olukordadele. praegusel ajal räägitakse läbipõlemisest üha rohkem. On leitud, et selle põhjustajaks ei olegi niivõrd töö hulk, vaid rohkem see, kui töö tundub mõttetu. Võib-olla ei anna keegi positiivset tagasisidet, keegi ei ütle aitäh ja kedagi ei paista see töö üldse huvitavatki. See paneb ka töötegija enda motivatsiooni kõvale proovile. Midagi sellist võib näha nii Eelia kui ka Joona puhul. Mõlemad kogesid, et kogu nende vaevanägemine on nii sama hästi kui null. Siis ei suuda enam üldse minna edasi, ei näe valgust. Tõsi küll, Joona puhul polnud see tunne objektiivselt sugugi põhjendatud ega õige, aga ometi oli see tunne, mis oli ta täielikult haaranud. Ta polnud lihtsalt võimeline nägema asja teisiti. Aga esialgu pole veel keegi surnud ainuüksi sellesse, et ta soovib surma. Ka mitte Joona. Vaatame, kui armuliselt Jumal teda kohtleb. Loen 4. salmi. Aga Issand küsis, kas sul on õigus vihastada? See peaks olema väga kainestav küsimus, mis võiks aidata vaadata asju natuke laiemalt ja hinnata ka teisest küljest. Ümber sõnastatuna võiks ka küsida, kas sul tegelikult on ka põhjust vihastada? Kas midagi on halvasti? Kas head teha on sulle vastumeelt? Selline on ju Jumala küsimuse mõte. Kui taevas on rõõm juba ühest patusest, kes pöördub, siis Niineve pöördumise ajal pidi seal olema tõeline rõõmupidu. Jumal nagu küsiks Joonalt, kas sulle ei meeldi, et ma need niinevelased päästsin? Pangem tähele, et Jumal ei halvusta Joonata tunnete ja meeleolu pärast. Ta ei keela prohvetil olla vihane ega süüdista teda selle pärast. Vastupidi, ta võtab tõsiselt seda, mida Joona tunneb. Meie võime ligimeste suhtes, kes räägivad oma negatiivsetest tunnetest, teha sageli vea, hakates neile nii või teisiti seletama, et nad ei tohi niiviisi tunda, et see on vale või keelatud. Või siis öeldakse, et ära põe, saa üle, mis sa siin norutad või muud selle sarnast, halvustades teise tundeid. Või hakatakse pakkuma loosungitena julgustavaid piiblitsitaate, mis tegelikult selles olukorras ei aita. Seegi näitab tegelikult, et teise tundeid ei võeta tõsiselt ja tema olukorda ei viitsita isegi süveneda. Selle asemel pakutakse stamplahendusi. See vastu Jumal võtab seda tõsiselt, et Joona on vihane, kuid hakkab kannatlikult pakkuma talle teistsuguseid vaatenurki, avardades ta vaate välja. Viha nimelt on asi, mis keskendab kogu inimese tähelepanu ühte ainsasse punkti. Sinna, kus tema meelest valitseb ebaõiglus, nii et ta ei suuda enam näha midagi muud ega hinnata olukorda adekvaatselt. Sellepärast tahab Jumal pakkuda inimesele uut vaatenurka. Viha tundele ei saa midagi parata, aga sellele võiks küll mõelda, kas tegelikult on selleks ka üldse põhjust, kui vaadata asjale teisest seisukohast. Ja kui juhtub, et märkame end olevat vihastanud tühja asja peale, siis tuleb ka rahunemine kergemini. Loen 5. salmi. Siis Joona läks linnast välja ja asus idapoole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Linnast idapool oli küngas. Joona läks kohta, kust oli hea ülevaade. Ta tahtis näha, kas Jumal siiski kõigest hoolimata ei hävita linna, nii et ka Joona kui tõe poja maine oleks päästetud. Ehk ta soovis koguni seda, et linnaelanike meeleparandus oli ainult teesklemine, ja et Jumal seda nähes ikkagi hävitab linna. Igatahes ei olnud Joona tunded Niinevelaste suhtes kaugeltki positiivsed, aga sellest hoolimata oli ta kuulutus kandnud vilja. On treestiv teada, et Jumala sõna mõju ei sõltu selle kuulutaja omadustest. Sellepärast võis ka Paulus öelda keset vastuoludest küllastatud aega Filippi kirja esimeses peatükis, salmides 15-18. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga ka heast tahtest. Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi eest kostmiseks. Teised aga kuulutavad Kristust kiusu pärast, mitte puhta meelega, arvates võivad suurendada mu vangipõlve viletsust. Aga mis sellest? Kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Ehkki selle motiivid, kes Kristust kuulutab, võivad olla ebapuhtad, evangeeliumi sõna ise on vägev tegema imesid. Seda oli näha saanud ka Joona, kes nähtavasti lõpuni soovis, et Jumal hävitaks need inimesed, kellele ta Jumala sõna kuulutas. See Joona tegevuse analüüs aitab meil vältida ohtu hakata inimesi piedestaalile upitama. Lõppude lõpuks pole Joona raamatus hiilgav mitte Joona ise, vaid Jumal. Tema sõna, tema kannatlikkus, tema võime päästa igas olukorras ja tema armulikkus inimeste suhtes on kõige keskmes. See, et ta võib oma töös kasutada ka sellist põikpead nagu Joona, ainult kasvatab ta suuruses ära. Ära siis sinagi, hea sõber, hakka ehitama oma elu nõrkade inimeste varale, millised me kõik oleme. Lase Jumalal olla Jumal selleski asjas. Ta ei vea kunagi alt. Teda võib alati usaldada. Aga kuidas veenda põhjusetult vihastanud inimest, et tal tegelikult polegi asja vihastada? Kuidas Jumal oma paindumatu prohveti puhul selle raske küsimusega toime tuleb, seda vaatame järgmisel korral.